Joo, päivää, päivää kaikille. Eli kurssin viimeinen luento alkaa. Tuosta tietysti muistutan taas tuosta tentistä vielä, jos siellä nyt joku on kuulolla sellainen, joka ei vielä tästä ole kuullut. Eli siis kurssin ensimmäinen tentti 17.5. IT-tiedekunnan normaalina tenttipäivänä. Ja sinne sitten ilmoittaudutaan ihan normaalisti. Korpissa muistakaa ilmoittautua. Tai jos olette ilmoittautunut ja tulee jokin este ja etukäteen, jonka tiedätte, niin sitten perutaan se. Ja tosiaan, jos on jotain epäselvyyksiä ilmoittautumisen kanssa tai jotain muuta, niin sitten lukekaa tuosta IT-tiedekunnan tenttiohjeista tarkempia tietoja. Siellä löytyy yhteystiedot tuonne IT-tiedekunnan opintotoimistoon, josta voi tarvittaessa kysyä jotain. Ja se huomautus tähän, että siis tämän kurssin osalta tämä pelkkä tenttihän ei riitä suoritukseksi, vaan tässä on siis pakollista ohjelmointia, jonka aika moni osa on jo tehnyt tietenkin. Eli ne ohjelmointitehtävistä pitää se vähintään 3 olla. Ja se näkyy siellä korpissa teidän tiedoista, tämän kurssin kohdalla niitä tiedossa. Siellä lukee OK sitten tämmöisessä harjoitustyökentässä, jos se on OK. Vielähän on yksi ohjelmointitehtävä, tuo demojen 5 ohjelmointitehtävähän on vielä. Siinä on deadlinea vielä jäljellä, että siitä voi vielä tehdä. Ja jos sitten senkin jälkeen näyttää siltä, että ei saa sitä 3 tehtyä, niin sitten minuun erikseen yhteyttä, niin katsotaan, millä tavalla hoidetaan se loppu. Joo, ja palaan noihin tenttijuttuihin sitten, tai tentin sisältöön tai tämmöiseen kertaukseen sitten tämän ihan luennon lopuksi. Mutta nyt käyn tässä ensiksi vähän ihan uutta asiaa lävitse. Eli tänne ihan viimeiselle luennolle olen säästänyt tällaisen niin kuin laskennalliseen vaativuuteen riittyvät jutut. Tällainen pikakurssi nyt siitä, miten käsitellään tällaisia päätösongelmia. Tulee semmoinen termi tuossa esiin kuin epädeterministinen algoritmi. Päästään erilaisiin vaativuusluokkiin ja ihan jopa määritellään muodollisesti tämmöinen NP-täydellinen ongelma. Tämä termi NP-täydellisyys on täällä ollut esillä jo monta kertaa aikaisemmin, mutta tähän mennessä lähinnä vaan mainittu, että ne on hyvin vaikeita tehtäviä, joille ei ole keksitty mitään polynomisessa ajassa toimivaa algoritmia. Se ei tietenkään ole se NP-täydellisyyden määritelmä, vaan annetaan se ihan oikea määritelmä täällä ja sitten mietitään. Katsotaan minkälaisia, mitä täytyy tehdä sitten, jos ongelma on niin vaikea, että sillä ei polynomisia algoritmeja ole. Ja loppuu sitten pikakertaus kurssin pääasioista. No niin, aloitetaan johdantona tähän. Tämä on aina tämä klassinen johdatus tänne laskennattavuuden teoriaan, tämä kauppamatkustajan ongelma. Eli meillä on verkko, jossa on niitä solmuja, eli kaupunkeja. Ja pitää löytää sitten semmoinen silmukka, joka käy joka kaupungissa täsmälleen kerran. Okei, tietysti tämmöinen ihan triviaali ratkaisu oli ratkaisu, millä tämä varmasti ratkeaa. Tutkitaan kaikki mahdolliset reitit. Eli siellä kun on kuitenkin äärellinen määrä niitä teitä, kun on äärellinen määrä kaupunkeja, niin totta kai niitä silmukoitakin siellä on määrällinen määrä olemassa. Kaikki voidaan käydä lävitse ja mitataan niiden pituudet ja valitaan niistä lyhi. Mutta tämähän menee aika hankalaksi hyvinkin pienellä kaupunkien lukumäärällä. Eli jos nyt joka kaupunki välillä on tie, niin kuinka monta silmukkaa sieltä löytyy? No n-1 kertoma kappaletta. Tuossa nyt ensimmäinen kaupunkihan voidaan valita, sillähän on väliä mikä otetaan, koska se on silmukka ja joka kaupungissa käydään täsmälleen kerran, niin jokainen kaupunkihan on siellä silmukassa mukana. Eli sillä ei ole väliä, mikä on se ensimmäinen kaupunki sitten, mutta sitten se toinen kaupunki, sehän täytyy olla sitten semmoinen, siihen johtaa jokin tie tästä ensimmäisestä kaupungista, eli n-1 kappaletta on eri vaihtoehtoja. Seuraavaksi n-2 kappaletta ja niin edelleen. Eli tuostahan tulee tuo lukumäärä. Eli käytännössä voidaan ratkaista näin vain hyvin pienellä n:llä. Eli minulla tässä kalvolla ei ole mitään esimerkkejä, mutta helposti tuosta voi laskea, että jos n on vähänkin isompi, sanotaan nyt vaikka, ihan riittää, että on ihan vain muutamia kymmeniä. N on muutama kymmenen kokoinen ja sitten vaikka myös kuinka tehokkaita tietokoneita käytössä, niin siinä helposti alkaa menee jo jopa miljardeja vuosia aikaa, että jos on ne kaikki vaihtoehdot vaan käydään lävitse, se kasvaa niin nopeasti toi kertoma. Ja nyt tässä tietysti tulee kaikille mieleen ensimmäistä, mitäs kun nämä tietokoneiden tehothan koko ajan kasvaa, vuosi vuodelta tulee uusia koneita, prosessoritehot kasvaa ja näinhän tässä on käynyt. tapahtunut jo pitkän aikaa ja ei se varmaan tästä muutu miksikään ihan lähiaikoina, mutta tämäkään nyt ei auta. Eli tuo kasvaa tuo reittien lukumäärä, puhutaan yli-eksponentiaalisesta kasvusta, eli ja myös tämmöistä niin sanotusta kombinatorisesta räjähdyksestä. Että jos tämä oikeasti haluttaisiin ratkaista tarkasti vähänkin isommalle äännälle, niin jotain uutta tarvitsisi keksiä, kun pelkästään lisätä sitä tietokonetehoa sinne alle. Joo, no nyt tämä termihän on tuttu, tämä polynominen aika, eli se siis tarkoitti sitä, jokin algoritmi ratkaisee tietyn ongelman tai tehtävän polynomisessa ajassa. Jos voidaan osoittaa, että pahimman tapauksen aikavaativuuden kertaluokka on tämmöistä θpn, missä se pn on jokin polynomi. Lineaarinen n, neliöllinen n toiseen tai n kolmanteen, tai vaikka kuinka iso olisi se eksponentti siellä, niin se kuitenkin on polynominen. Ja nyt käytetään tämmöisiä termejä kuin ratkeava ongelma ja ratkeamaton ongelma usein, tai ehkä huonosti ratkeava. Eli tuo ratkeamaton ei tässä yhteydessä nyt tarkoita, etteikö sitä voitaisiin mitenkään ratkaista, vaan sitä käytetään tämmöisessä merkityksessä, että ongelma on ratkeamaton tai huonosti ratkeava, jos sitä ei voida ratkaista polynomisessa ajassa. Ei ole sellaista algoritmia tiedossa, millä polynomisessa ajassa ratkaisi. Se voidaan ratkaista jollain muulla tavalla, ehkä eksponentiaalisessa ajassa toimivalla algoritmilla. Ja ratkeava sitten tietysti vastakohtana se, että ratkee polynomisessa ajassa. Eli nyt sitten tälle klassiselle kauppamatkustajan ongelmalle ei tunneta polynomisessa ajassa toimivia algoritmeja. Nyt me on tällä kurssilla esitetty polynomisessa ajassa toimivia algoritmeja kauppamatkustajan ongelmalle. Lähimmän naapurin menetelmä ja joitain muita. Mutta nehän eivät ole muuta kuin heuristisia algoritmeja. Ne ei siis aina heuristinen algoritmi ei välttämättä anna aina johda välttämättä siihen kaikkein parhaaseen optimaaliseen ratkaisuun. Se voi antaa sitä hyvän reitin, kohtuullisen lyhyen reitin. Voi tietysti sattumalta antaa, ainakin pienessä verkossa tietysti sen kaikkein parhaimmankin, mutta sillä ei ole mitään takeita. Eli jos me halutaan ihan varmuus, 100-prosenttinen varmuus, että algoritmi antaa sen optimaalisen tien, sen kaikista lyhimmän reitin, niin silloin ei ole muuta mahdollista toistaiseksi, kun käyttää jotain eksponentiaalisessa ajassa toimivaa menetelmää. Mutta nyt sitten tietysti kysymys, että olisiko semmoisia kuitenkin olemassa menetelmiä, joilla kauppamatkustajan ongelma tai joku vastaava ongelma ratkeisi polynomisessa ajassa. Lähdetään miettimään tätä tämmöisten päätösongelmien kautta. Päätösongelma noin lyhykäisyydessään tarkoittaa sitä, että meillä on jokin semmoinen ongelma, jonka vastaus on kyllä tai ei. Tai yksi tai nolla, jos ajatellaan jotain bitti-vastausta tai true tai false, boolean vastausta. Eli tyypillisesti kuuluuko annettu syöttötieto X johonkin joukkoon S, missä on sitten niitä mahdollisia vastauksia tai tietoja tai ratkaisukandidaatteja tai mitä ne nyt onkaan. Mikä tahansa joukko, johon sitten tutkitaan, onko siellä se. Ja tämähän on totta kai selvästi tämmöinen kyllä-ei-kysymys, eikö vaan. No ihan yleisessä muodossa nämä voidaan esittää vaikka bittijonoina. Jos tuo vastaus on 1 ja 0, niin tietysti nämä X, eli ne syöttötiedot ja myös ne joukossa olevat kaikki alkiot, niin ne voidaan tietysti koodata aina jollain tavalla bittijonoiksi. Eli käytetään usein tämän tyyppisiä merkintöjä. Ajatellaan, tuossa on tuommoinen joukko 0 ja 1 on siellä, ja sitten tuo tähti tuolla perässä tarkoittaa sitä, että tässä nyt on mikä tahansa jono 1 ja 0 peräkkäin. Se voi olla miten pitkä tahansa, tuo tähti tarkoittaa nyt sitä. Eli kaikki mahdolliset, voi olla yhden merkin mittainen tai yhden bitin mittainen tai kahden tai kolmen tai minkä mittainen tahansa, ja kaikki mahdolliset kombinaatiot on siinä mukana. Sitä vaan tarkoittaa tämä merkintä. Eli tämä on se joukko, ja tosiaan tämä X on tietysti jokin tämmöinen bittijono. Ja vastaavasti tämä joukko S, johon me halutaan sitä tutkia, niin se on koostuu, se on osa joukko tämmöisistä. Siellä on joukko näitä bittijonoja. Ja tällä tavalla, jos nyt otetaan muotoillaan se näin, niin tämä voidaan hienosti matemaattisesti määritellä tämmöisen indikaattorifunktion kautta tämä koko päätösongelma. Eli ajatellaan tuommoinen indikaattorifunktio, sillä on muitakin nimityksiä, mutta olkoon nyt tämän niminen tässä. Eli yksi S, S on siis se joukon tunnus. Eli se on semmoinen funktio, joka voidaan ottaa minkä tahansa pittijunolle ja se antaa vastaukseksi sitten tämmöisen yhden pitin, huom, täällä ei ole sitä tähteä. Eli se antaa vastaukseksi sitten joko 0 tai 1. Eli tämmöisellä määritelmällä, jos toi x kuuluu tuonne joukkoon s, niin se antaa ykkösen, ja jos se x ei kuulu sinne joukkoon s, niin sitten se antaa 0. Eli tämähän on se päätösongelma. Eli nyt sitten ajatuksena, kun tämä on ihan muotoiltu näin matemaattisesti, niin päätösongelma voidaan muotoilla näin, että lasketaan tuon indikaattorifunktion arvo sitten tällä annetulla x, ja tulos on toi sitten 1-0, jompi kumpi. Esimerkkejä tämän tyyppisistä. Esimerkiksi kysymys voisi olla tai tehtävä, että onko meillä annettu binääriluku parillinen. No ei sitten toi oleellista, että se on just binääriluku. Voisi olla joku vaikka kymmenjärjestelmänkin luku, kunhan se sitten vaan esitetään sitten vaikka. Siinä muunnetaan se ensin binääriluvuksi. Tällöin tämä S on tietysti vain joukko, joka sisältää kaikkien parillisten lukujen binääriesitykset. Silloinhan me tarkistetaan, kuuluuko se X tänne. Jos se kuuluu, niin se on parillinen. Jos ei se kuulu, niin se ei ole parillinen. Parillisia lukuja on tietysti ääretön määrä, mutta tässä ei ole mitenkään kielletty, että nämä joukot ei voisi olla äärettömiä. Toinen ihan samanlainen tai samantyyppinen, onko jokin annettu luku alkuluku? No sekin voidaan muotoilla tämmöiseksi päätösongelmaksi. Laitetaan kaikki mahdolliset, kaikkien alkulukujen binääriesitykset tuonne joukkoon ja sitten me tutkitaan, kuuluuko se sinne. Jälleen alkulukuja on ääretön määrä, mutta ei se haittaa tässä muodollisessa esityksessä mitään. No sitten se ongelma, joka nyt vähän lähemmä on ehkä meitä kiinnostaa nyt enemmän tuon kauppamatkustajan ongelman suhteen, on tämä, sisältääkö annettu verkko Hamiltonin kehän. Eli Hamiltonin kehä oli taas se termi, joka tarkoitti tällaista silmukkaa, joka kulkee täsmälleen kerran jokaisen solmun kautta. Eli nämä kauppamatkustajan reitithän on Hamiltonin kehiä. Mutta huom, tässä ei ole siis, nyt huom tarkkana, tässä ei ole sitä pituutta ei mainita tässä mitenkään. Koska nyt tämä, jos halutaan tämä päätösongelmaksi, niin kysytään vain, että sisältääkö meille annettu verkko, niin onko siellä olemassa Hamiltonin kehä? Onko siellä olemassa silmukka, joka tosiaan käy jokaisessa kaupungissa täsmälleen kerran? Kyllä tai ei. Eli tämäkin taas voidaan tehdä niin, että koodataan kaikki sellaiset verkot binäärimuotoon jollain tavalla. Kaikkihan voidaan aina koodata binääripittijonoiksi. Jollakin tavalla niin kaikki Hamiltonin kehän sisältävien verkkojen binääriesitykset, joita jälleen on varmasti aika paljon, ääretön määrä. Mutta tässä vain yksinkertaisia esimerkkejä, että aika moni ongelma voidaan näin muodollisesti muotoilla tämmöiseksi päätösongelmaksi. Ja nyt näiden kautta tarkastellaan sitten tätä aikavaativuutta. No tässäkään kalvolla ei ole hirveästi uutta. Nämä alkukohdat, eli siis tuossa nyt vaan uusia merkintöjä, olkoon nyt vaikka time on funktio ja siellä alaindeksi a, niin se vaan tarkoittaa sitten, että tässä on funktio, joka kuvaa tämän tietyn algoritmin a suorittamien laskenta-askeltien lukumäärää. Tämä askeleen lukumäärähän on sitten aina suoraan verrannollinen siihen aikaan jollain tavalla. Riippuu tietysti sitä, missä koneessa sitä suoritetaan, että sekunteja ei saada automaattisesti tästä, mutta kun se lukumäärä tiedetään, niin sitten aina se on samassa suhteessa tietysti siihen aikaan sitten. Ja sitten voitaisiin merkata, vaikka laitetaan n tuolle. N voisi olla nyt sen syötteen koko tai pituus, eli tuo itseisarvo jostain x:stä. Sitten itseisarvo jostain syötteestä, niin tässä merkinnässä nyt tarkoittaa sen kokoa, pituutta. Esimerkiksi vaikka nyt sen jos bitteinä kaikkia koodataan, niin se voi olla sen koko bitti, jonon pituus. Tai jokin muu tämmöinen järkevä suure. Eli otetaan maksimiaika sitten, kun n-kokoinen syöte siellä on. Ja tosiaan sitten sanotaan, että jos tätä funktiota rajoittaa jokin n-polynomi, siis se on pienempi tai yhtä suuri kuin joku n-polynomi jollain vakiolla kerrottuna, niin silloin kyseessä on polynominen algoritmi. Eli nyt on määritelty polynomin algoritmi ihan tarkemmin, ja nyt määritellään sitten tällainen vaativuusluokka. Eli laitetaan näitä päätösongelmia erilaisiin vaativuusluokkiin, ja määritellään vaativuusluokka nimeltä P. P varmaan tuosta sanasta polynomialle tulee sitten. Kaikki sellaiset päätösongelmat, jotka voidaan ratkaista polynomisessa ajassa toimivalla algoritmilla. Ne on nyt täällä. Ja huom, tosiaan vain päätösongelmia, jotka tarkastellaan tässä. Palataan siihen kohta, kun katsotaan tuota kauppamatkustajan ongelmaa. miten tämä liittyy siihen. No sitten on tosiaan muita ongelmia, joita ei välttämättä, joita ainakaan toistaiseksi osata ratkaista polynomisella algoritmilla, niin ruvetaan niitä vähän katsomaan. Eli tämmöinen huomio, päästään tämmöiseen epädeterministiseen algoritmiin. Eli semmoisesta lähdetään liikkeelle semmoista huomiosta, että vaikka itse ongelman ratkaiseminen on hyvin vaikeaa, niin voi jokin annetun ratkaisun tarkastaminen olla helppoa. Eli joku meille tarjoaa tämmöisen ratkaisukandidaatin, että katsoppa, tässä on tällä ehdokas, olisiko tämä se ratkaisu, niin me voidaan helposti tarkistaa se, onko se ratkaisu. Tämmöisiä tilanteita on paljon. Tässä on nämä pari esimerkkiä. Ensimmäinen on vaikka nyt tämä Hamiltonin kehäongelma. Eli se silmukka sinne annetun kokoiseen verkkoon pitäisi löytää. No nyt jos joku meille kaveri siitä tarjoaa, antaa meille semmoisen silmukkaehdotuksen, kertoo, että käypä lävitse nämä kaupungit tässä järjestyksessä. No helppohan se on nyt tarkistaa, onko se Hamiltonin kehä, eli mennään sitten läpi sitä annettua järjestystä ja katsotaan, onko siinä, muodostuuko se silmukka, eli onko niissä kaikissa kohdissa se tie olemassa, kun siirrytään kaupungista seuraavaan siinä annetussa järjestyksessä. Jos siinä joka välissä on tie, niin sittenhän tämä silmukka on mahdollista tehdä. Jos se jossain vaiheessa katkee, niin sitten me heti tiedetään, että ei löyty, tai ei tämä ei ainakaan ollut se silmukka. Ja tämähän selvästi toimii polynomisessa ajassa, eikö vaan? Jos siinä on n kaupunkia, niin silmukassa on n tietä. Se on n mittainen se reitti. Ja jokainen tie käydään katsomassa kertaalle, niin korkeintaan n tietä tarkistetaan. Selvästikin lineaarinen operaatiohan tämä on. Mutta se on se vaan se tarkastamisongelma. Tämä ongelma on, tai se, että mistä me on saatu se silmukka, niin sitä se vaan täytyy sitten, jos on arvattu tai se on jostain muusta saatu, niin sitten tämä tarkastaminen on helppoa. Toinen on tämmöinen hyvä esimerkki, on tämä yhdistettyjen lukujen tunnistamisongelma. Eli nyt ajatellaan nuo luvut, luku X, Y ja Z, nämä on vaikka ihan kokonaislukuja. Ja ajatellaan, että tuo X:n tekijät on Y, Z, se siis tarkoittaa, että X on yhtä kuin Y kertaa Z. No nyt on tietysti aina helppo laskea tuo toisinpäin. On helppo tutkia, että kertoa tuo kertolasku, Y kertaa Z. Jos Y ja Z tunnetaan, me laitetaan kahden luvun kertolasku. No sehän me osataan tehdä polynomisessa ajassa. Täällä on ollut niitä esimerkkejä, semmoista peruskoulualgoritmista ja sitten jotain niitä nopeampia algoritmeja, mutta nehän on kaikki kuitenkin polynomisia. Eli kertolaskun tekeminen, oli ne luvut miten isoja tahansa, niin on aina helppo tehdä polynomisessa ajassa. Mutta toisinpäin tämä onkin hankalampi. Eli oletetaan, että meillä on annettu tuo X. Me tunnetaan vain X ja nyt kysytään, että mitkä ovat ne kaksi lukua Y ja Z, joiden tulo se on. Tämä onkin huomattavasti vaikeampi ongelma. Eli tässä on jälleen tilanne siitä, että meillä on siis päätös tämmöinen niin kuin ongelma siitä, jossa me pystytään se ratkaisukandidaatti tarkistamaan helposti. Joku meille tarjoaa nuo luvut Y ja Z, kokeile näitä. Totta kai me osataan sitten helposti tarkistaa sen kertolaskulla, menikö se oikein. Tämä on siinä mielessä hyvä tai tärkeä, minkä otin tähän esille, koska tähän perustuu nämä julkisen avaimen salausmenetelmät. Eli semmoinen salausmenetelmä, missä meillä on julkinen avain ja privaatti avain. Yksityisavain näen niin aina parina. Ja se yksityisavain on tietysti vain meillä omassa tiedossa. Ja julkinen avain on siis nimensä mukaisesti täysin julkinen. Se voi olla missä tahansa, julkaistaan missä tahansa, kenelle tahansa, kuka tahansa saa sen tietää. Eli tällä tavalla voidaan kryptata sitten. Voidaan kryptata mitä tahansa asiaa sillä julkisella avaimella ja sitten sen saa avattua vain sillä privaatilla avaimella. Eli tällä tavalla mä voin lähettää jollekin henkilölle salaisen viestin. Mä tunnen sen julkisen avaimen, mä kryptaan sen sillä, lähetän sen sinne ja sen voi purkaa vain ja ainoastaan sillä yksityisellä avaimella, joka on vain sen yhden henkilön tiedossa. Tai päinvastoin voidaan tehdä tämmöinen digitaalinen allekirjoitus sillä tavalla, että se yksi henkilö allekirjoittaa tämmöisellä omalla privaatilla avaimellaan semmoisen nimikirjoituksen sinne, kryptaa sen, ja kuka tahansa voi tarkistaa sillä julkisella avaimella, purkaa sen ja tarkistaa, että se todella on sen alkuperäisen tai sen tietyn henkilön tekemä allekirjoitus. Sitä ei siis voi, jos nämä parit on eri, että yrittää purkaa sitä jollain väärällä julkisella avaimella, niin hän se toimii. Eli nämä on aina parina. Ja nämä perustuu juuri tähän ominaisuuteen, että tuommoisen luvun tekijöiden arvaaminen tai laskeminen, siis tarkasti, kun ne luvut on riittävän isoja, niin se on niin iso homma, että siihen ei nykyiset tietokonetehot riitä. Ehkä joskus riittää, mutta sitten vaan lisätään luvulle lisää pituutta. Okei, mutta tällä johdatuksella me päästään tämmöiseen kuin epädeterministinen algoritmi, eli ajatellaan tuommoinen epädeterministinen arvausvaihe. Muodostetaan päätösongelmalle esiintymälle jokin ratkaisuehdokas jollain tavalla. Tuo deterministinen sana siis tarkoittaa tässä sitä, että deterministisessä kaikki on niin kuin selkeästi. Meillä on jokin tietty, me tehdään tiettyjä laskutoimituksia, tiettyjä vaiheita, tiettyjä askeleita. Meillä on ihan yksikäsitteinen niin kuin tämmöinen reitti, mitä pitkin me tehdään. Eli kaikki meidän algoritmit, mitä me on tällä kurssilla esitetty, niin nehän on tällaisia deterministisia. Siellä on kaikissa se täsmälleen tarkat tiedot, miten se etenee. Eli tämä epädeterministinen olisi sitten sellainen, jos nyt arvataan jotain, tai jostain saadaan jollain todennäköisyysjakauman kautta jokin ehdokas, niin sehän ei ole tämmöinen deterministinen, vaan siinä tulee tämmöistä satunnaisuutta heti mukaan. Jollain tavalla arvataan se, ja sitten sen jälkeen tehdään tämä tarkastusvaihe. Se semmoisella ihan normaalilla niin sanotulla deterministisellä algoritmilla tarkistetaan, onko se sitten se vastaus. Okei, niin tuollahan se olisi sanottukin jo, mitä jo ehdin kertoa, että tämä algoritmin askeleet määrää jokaisessa tilassa suoritettavat toiminnot yksikäsitteisesti. Eli se on se deterministisen määritelmä noin lyhyesti tässä yhteydessä. Ja sitten sanotaan vielä, että tämä epädeterministinen algoritmi ratkaisee päätösongelman, jos se palauttaa ongelman jokaiselle kyllä-esiintymälle vastauksen kyllä jollain algoritmisuorituksella. Eli huom, koska siinä on aina se arvausvaihe, niin se antaa tietysti, ei sitä aina saada sitä ratkaisua yhdellä kerralla. Se arvotaa huonon ratkaisukandidaatin, joka ei ole vastaus. Sitä täytyy tehdä monta kertaa. Mutta jos voidaan osoittaa, että se antaa joka ikinen kerta, kun sieltä tulee se kyllä esiintymä, niin jollain algoritmisuorituksella saadaan se kyllä esiintymä siellä. Eli tämä nyt tarkoittaa sitä, että miten se ratkaisee. Ja sitten sanotaan tätä epädeterminististä algoritmia vielä polynomiseksi, jos tuo tarkastusvaihe toimii polynomisessa ajassa. Se arvausvaihe, siihen tämä ei ole mitenkään, arvausvaihe ei voi olla polynominen tai ei ole eksponentiaalinen muuta kuin siinä ei ole mitään, se on vain jokin arvaus tai jokin muu todennäköisyysjakaumasta saatu vastaus tai jokin, niin sitä ei voi niin kuin tällä tavalla luokitella, mutta se tarkastusvaihe, niin se voidaan luokitella sitten polynomiseksi. Tai toivottavasti se on polynominen. Okei, ja näillä määritelmillä määrään tämmöinen vaativuusluokka kuin NP, joka sisältää nyt sitten kaikki päätösongelmat, jotka voidaan ratkaista epädeterministisellä polynomisella algoritmilla. Algoritmi, jossa siis arvataan ratkaisukandidaattia, sitten jollain ihan täsmällisellä polynomisella algoritmilla tarkistetaan, onko se oikeasti se ratkaisu vai ei. Ja no NP siis tulee sanoista non-deterministic polynomial, että ei esimerkiksi non-polynomial tai semmoisesta, että ei nimenomaan non-deterministic polynomial. Siinä on nämä molemmat termit mukana tuossa lyhenteessä. No nyt selvästikin kaikki polynomisen vaativuusluokan päätösongelmathan on osajoukko tuosta NP-joukosta, toisin sanoen osajoukon merkki. Miksi näin? No koska se polynominen ratkaisualgoritmi, sehän kelpaa tuohon deterministiseksi algoritmiksi aina, siis tarkastusalgoritmiksi, jos me osataan jokin ongelma ratkaista polynomisessa ajassa. Niin totta kai sitten, jos joku meille tarjoaa jonkun ratkaisukandidaatin, niin totta kai me just täsmälleen sillä samalla ratkaisualgoritmillahan me voidaan todistaa se tai tarkistaa se vastaus. Eli selvästikin nämä on osajoukkoja, näin päin. No sitten on, nämä ei ole sama joukko ainakaan tämän tiedon mukaan, eli on olemassa myös on olemassa tämmöisiä NP-luokan ongelmia, joille ei tunneta polynomisia algoritmeja. Ja sitten ihan huomautukseksi, että te luulette, että tässä on kaikki mahdolliset ongelmat. On olemassa myös sellaisia ongelmia ja päätösongelmia, jotka ei kuulu edes tuonne joukkoon NP. Eli on siis tosiaan olemassa sellaisia päätösongelmia, joille ei löydy edes tuollaista epädeterminististä algoritmia millään tavalla. Eli tässä ei tosiaan nämä kaksi, ei ole ainoat mahdolliset vaativuusluokat, mitkä on olemassa, nämä B ja NP. Mutta nyt sitten meitä kiinnostaisi tietysti varmaan tämä kysymys, että onko B yhtä kuin NP. Tämä on se semmoinen klassinen laskettavuuden teorian kysymys. Eli jo, olisiko sitten kuitenkin nämä samat joukot, eli olisiko sitten olemassa kuitenkin jokin polynominen algoritmi, joka ratkaisee siinä tarkasti myös näille kaikille NP-luokan ongelmille. Ja tämä on semmoinen avoin kysymys siinä mielessä, että tätä ei ole niin kuin ratkaistu kumpaakaan suuntaan. Eli ei ole pystytty todistamaan, että tämä olisi totta, että ne on samat joukot, mutta ei myöskään ole pystytty todistamaan, että ne olisivat eri joukko. Eli tämä ei ole totta. Kumpaankin suuntaan tämä on avoin kysymys. Mun mielipide on, että se tuskin ratkee koskaan, että tämä on semmoinen asia, joka on niin syvällä tuossa laskettavuuden teoriassa, että me emme saa tätä ratkaistua ikinä. Mutta voi sitä aina yrittää. Nyt sitten vähän luettelen tähän muutamia tämmöisiä esimerkkejä tämmöisistä NP-luokan ongelmista. Ja tämä ensimmäinen on tämmöinen, jota ei kannata tässä nyt hirveästi kiinnittää huomiota. Eli tämä liittyy tämmöiseen propositiologiikkaan. Siellä on tämmöinen nimeltään tämmöinen toteutuvuusongelma, joku satisfiability theorem, siitä jostain semmoisista sanoista tuo lyhenne tulee. Eli onko tämmöinen propositiolause, siis lause, propositiologiikassa käsitellään tällaisia lausekkeita, mitkä on, millä on totuusarvot. Ne on true ja false, ja sitten näitä lausekkeita voidaan niin kuin käsitellä ja operoida niille. Eli onko propositiolause toteutuva? Onko olemassa sellaista totuusjakaumaa, joka tekee tästä kyseisestä lauseesta toden, true-arvon? Eli ei mennä tähän syvällisemmin. Tämä on tässä nyt vaan sen vuoksi nyt mainittavana tähän historiallista syystä. Eli tämä on ensimmäinen päätösluokan ongelma, joka on todistettu NP-täydelliseksi. Eli päästään siitä NP-täydellisyyden ihan kohta, määritellään se. Mutta sitten toinen ongelma, joka on vähän mielenkiintoisempi, niin on tämä kauppamatkustajan päätösongelma, traveling salesman problem. Nyt huom, tämä on siis päätösongelmaksi muotoiltu nyt. Eli sisältääkö annettu verkko Hamiltonin kehän, jonka pituus on korkeintaan jokin annettu luku K? Siis Hamiltonin kehässä silmukka, joka käy jokaisessa kaupungissa täsmälleen kerran. Ja nyt tässä ei siis pyydetä lyhintä reittiä, vaan koska tämä pitää olla päätösongelma. Eli sisältääkö verkko Hamiltonin kehä, jonka pituus on vaikka 100 kilometriä korkeinta? Tai jokin muu luku, mikä tämä nyt onkaan tämä K sitten. Koska tämän tyyppiseen kysymykseen vastaus on kyllä tai ei. Joko sellainen on olemassa tai sitten sitä ei ole olemassa. Nyt tämä on päätösongelma. Eli tämä kauppamatkustajan ongelma, jossa etsitään kaikkein lyhintä silmukkaa, kaikkein pienintä Hamiltonin kehää, niin tämähän ei ole päätösongelma huomioon, vaan se on optimointiongelma, koska sen vastaukseksi, vastaus ei ole kyllä tai ei, vaan sen vastaus on reitti ja sen pituus, tai itse reitti on itse asiassa se vastaus tässä. Eli nämä hyvin läheisesti liittyy toisiinsa. Tietysti sitten tätä kauppamatkustajan ongelmaa voi ryhtyä, jos tämän osaisi ratkaista tämän päätösongelman, niin tietysti tähän voisi tätä kauppamatkustajan ongelmaa ryhtyä ratkomaan myös tämän päätösongelman kautta sillä tavalla ikään kuin haarukoimalla. Eli ensin kokeillaan, annetaan koolle jokin iso arvo, vaikka nyt se 100 kilometriä. Ja jos sieltä tulee vastaukseksi kyllä, okei, pienennetään sitä. Laitetaan vaikka 50 kilometriä. No okei, sieltä tulee vastaukseksi ei. Nyt me tiedetään, että semmoinen reitti löytyy sieltä väliltä 50 ja 100. Sitten voidaan tällä tavalla vähän niin kuin haarukoida sitä väliä. Aina kun me saadaan kyllä tai ei, niin sitten tiedetään, että mistä se löytyy. Ja sillä tavalla me voidaan ruveta etsimään sitä lyhintä mahdollista reittiä. Eli tätä kautta nämä niin kuin liittyy toisiinsa, mutta tosiaan pidetään mielessä, että päätösongelmat, kun päätösongelmia tarkastellaan ja kun tarkastellaan tässä nimenomaan tätä NP-ongelmia, niin ne määritellään vain tuolle päätösongelmalle, ei optimointiongelmille noin muodollisesti. Käytännössä nämä termit menee vähän, niin kuin se, tai niitä käytetään vähän silleen huolimattomasti, mutta se johtuu ihan vaan siitä, että kaikki, jotka asiasta vähänkin ymmärtää, niin tietää aina kummasta, kun puhutaan. Joskus puhutaan kauppamatkustajan ongelmasta ilman mitään lisämääreitä, niin kaikki tietää, että mihin tässä yhteydessä viitataan, kumpaanko ongelmaa. No sitten tällaisessa toisella kalvolla on vähän tämmöisiä muita verkkoihin liittyviä, nämä ihan vaan luettelona, mutta nämä on tietysti aika kohtuullisen helpohkoja ja ymmärrettäviä, tämmöinen solmupeiteongelma. Eli sisältääkö annettu verkko enintään koon solmun solmupeitteen? Solmupeite tarkoittaa sellaista solmujoukkoa, joka peittää jokaista kaaresta ainakin toisen päätesolmun. Eli valitaan solmut, vaikka väritetään ne solmut vaikka sieltä jollain. Mustaksi väritetään sellaiset kaikki tietyt solmut ja löytyykö sieltä sellainen solmujoukko. Korkeintaan K-kappaletta väritettyjä solmuja, joista vähintään toinen, jokaista kaaresta vähintään ne toinen pää on niin kuin tämmöisessä väritetyssä solmussa. Jälleen selvästikin päätösongelma, kyllä tai ei. Joko sellainen on olemassa tai sellaista ei ole olemassa. Tai sitten tämmöinen riippumaton joukko-ongelma, independent set. Sisältääkö annettu verkko vähintään K sellaista solmua, jotka on riippumattomia? Eli se tarkoittaa, että solmujen joukossa olevalla solmujen välillä ei ole yhtään kaarta. Jälleen joko sellainen on olemassa tai ei ole olemassa. Tai vielä kolmantena tämmöinen klikkiongelma. Sisältääkö verkko vähintään koon solmun muodostaman klikin? Klikki taas tässä tarkoittaa sitä, että se on vähän niin kuin päinvastoin tuohon äskeiseen. Semmoinen solmujoukko, jonka kaikkien solmuparien välillä on kaari. Onko tämmöinen, siellä löytyykö sieltä tämmöinen korkeintaan, ei kun vähintään koon muodostama, solmun muodostama klikki. Jälleen päätösongelma. Eli näin nyt vaan tosiaan esimerkkinä, että näitä on olemassa ja näitä on sitten tutkittu tässä laskettavuuden teoriassa aina. Aina näillekin ongelmille on osoitettu tiettyjä suhteita, toistensa suhteita, miten nämä suhtautuu toisiinsa, mutta ei mennä vielä sinne. Vaan katsotaan tätä polynomista palautusta. Eli nyt kun meillä on joukko päätösongelmia, niin sitten meillä pitäisi olla joku tekniikka, jolla me vertaillaan niitä toisiinsa tai jollain tavalla saadaan muunnettua toisesta toiseen. Eli tässä on nyt sitten määritelty tämmöinen polynominen palautus. Katsotaan, mitä siinä on. Vähän pitkä teksti. Eli meillä on nyt kaksi päätösongelmaa, T1 ja T2. Tämä vaan tarkoittaa kahta mitä tahansa on ongelmaa. Ja nyt me ajatellaan, että me muunnetaan se T1 T2 jonkin tämmöisen F-funktion avulla. Eli tarkoittaa sitä, että muunnetaan kaikki T1 esiintymät T2 esiintymiksi sillä tavalla, että jokaisen T1 kyllä esiintymän se kuvaa T2 kyllä esiintymäksi ja vastaavasti ei esiintymän niin kuin ei esiintymäksi. Siis kyllä esiintymä tarkoittaa sellaista esiintymää, jolla vastaus on se kyllä tietenkin. Ei esiintymä, semmoinen esiintymä, jonka vastaus on ei tähän päätösongelmaan. Eli jokinlainen funktio, joka tavallaan vaan muuntaa sen T1 T2. Ja nyt jos tämä kyseinen F on laskettavissa polynomisessa ajassa, niin nyt sanotaan, että tämä päätösongelma T1 on silloin polynomisesti muunnettavissa T2. Jos tämmöinen tosiaan löydetään, niin sitten nämä on tällä tavalla suhteet. Täällä on suhtautuvat näin ja täällä on tämmöinen merkintä, jota tälle käytetään. Lyhennysmerkintä. Eli jos tämmöinen F on olemassa, niin käytetään tosiaan tämmöistä merkintää, että T1 on pienempi tai yhtä suuri kuin T, ja laitetaan tuo P niin kuin polynomialla tuonne alaindeksiksi. Koska tässä ei nyt ole mikään lukujen vertailu tietenkään kyseessä, vaan tämän määritelmän mukainen suhde. Eli tietyssä mielessä tämä T1 on vähän niin kuin miksi näin merkitään, niin tietyssä mielessä, että T1 on vähän niin kuin pienempi ongelma kuin T, koska siinä ei ole sitä F. Meillä on jokin T1, ja sitten me ruvetaan sitä kuvataan tuolla F-llä T2, eli siihen tulee niin kuin ylimääräinen kerros, jokaisen kyllä esiintymään, jokaisen ei esiintymään kohdalle. Siinä on se ylimääräinen F, joka aina sovelletaan, niin saadaan toinen ongelma T2. Et siinä mielessä tämä merkintä on ihan luonnollinen. Ja myös siitä syystä, mitä täällä seuraavalla kalvolla esitän. Eli nyt jos meillä on päätösongelma, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin T2 tässä mielessä, eli T1 on polynomisesti palautettavissa T2, niin mitä siitä seuraa? No tähän tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, tai vielä vähän sanallisesti avattuna. Eli tuo palautusfunktio F, se muuntaa tuon ongelman yksi syötetapaukset X sitten vastaaviksi tapauksiksi. Eli nyt siinä on se Fx. Eli jos X on tämän T1 kyllä esiintymä, niin Fx on T2 kyllä esiintymä. Tai jos X on T1 ei esiintymä, niin Fx on T2 ei esiintymä. Eli niin kuin vastaavasti vastaavat esiintymät. Ja nyt tietyllä tavalla ajatellaan, että toi T1 on vähän niin kuin yksinkertaisempi kuin toi T2, jos tämä pitää paikkansa. Eikö vaan, kun siinä se F-vallu tungetaan siihen päälle lisäksi ylimääräiseksi kerrokseksi. Ja nyt me tiedetään, että T2 on ainakin yhtä vaikea, vähintään yhtä vaikea tehtävä kuin toi ykkönen. Eli tämähän nähdään siitä, että jos me kerran tämä T2 osataan täällä ratkaista, niin kyllä me osataan silloin tämä T1kin ratkaista, jos tämä suhde pätee. Eli esimerkiksi, jos nyt kävisi niin, että pystyttäisiin osoittamaan, että T2 pystytään ratkaisemaan polynomisessa ajassa, niin myös T1 voidaan ratkaista polynomisessa ajassa. Eli tämä F antaa nyt sen tekniikan tässä. Eli jos me halutaan ratkaista tuota T1, niin muunnetaan se sillä F:llä ensin takaisin tänne T2, ja sitten me pystytään ratkaisemaan T2 polynomisessa ajassa, ja sitten me taas sillä F:n niin kuin käänteisfunktiolla palataan takaisin tänne T1, ja nyt sekin on ratkannut, koska tässä on se yksi yhteen suhde, että nämä kyllä-esiintymät ja V-esiintymät muuttuu vastaavasti. Eli siinä tässäkin mielessä tämä merkintä on niin kuin looginen ja ymmärrettävä. Ja näitä voidaan todistaa tätä suhdetta sitten erilaisille ongelmille. Ja tuossa nyt on esitetty vaikka nämä kaikki verkko-ongelmat, jotka tuossa äsken luettelin. Siellä oli se riippumaton joukko-ongelma ja klikki-ongelma ja se solmupeite-ongelma. Niin niille on osoitettu tämmöinen suhde. Nyt ei mennä tässä sitä osoittamaan, mutta tämä ongelma VC, eli se solmupeite ongelma on niin kuin polynomisesti palautettavissa tässä riippumaton joukko-ongelmaksi. Eli on olemassa semmoinen F, jolla tämä voidaan muuttaa tähän vastaavaan muotoon. Ja vastaavasti se on polynomisesti palautettavissa tuohon klikki-ongelmaksi. Eli on olemassa jokin F, polynomisessa ajassa laskettava F, jolla tämä ongelma saadaan muutettua tänne. Eli tällä tekniikalla me voidaan nyt sitten laitella näitä erilaisia NP-luokan ongelmia ikään kuin järjestykseen, vaikeusjärjestykseen. Täältä tässäkin voi ajatella, että toi on niin kuin se helpoin ja toi on se vaikein. Ja nyt jos me tämä osataan ratkaista jollain polynomisella algoritmilla, niin siitä seuraa automaattisesti, että nämä pienemmät, yksinkertaisemmatkin voidaan ratkaista polynomisessa ajassa. Koska tuo F:kin lasketaan vain polynomisessa, se ei siis lisää sitä aikavaativuutta enää. Jos tuo F ei olisi polynominen, vaan eksponentiaali, niin sittenhän tässä ei tietysti mitään järkeä, koska sitten toi se ei auttaisi tässä mitään. Nyt päästään sitten tänne NP-täydellisyyteen. Eli määritellään se ihan muodollisesti. Päätösongelma. Tämä on siis taas kaikki päätösongelmia, vaikka tuohon kalvolle nyt en kirjoittanut lyhyyden vuoksi tässä lukevaa ongelmaa, mutta siis kyse on aina päätösongelmista nyt tässä. Päätösongelma T on NP-täydellinen, jos ensinnäkin se on NP-luokan ongelma. Ja toisaalta kaikki NP-luokan ongelmat S on polynomisessa ajassa palautettavissa tähän teeksi. Eli tässä on nämä kaavat, tässä on se sanallisesti. Tuo ensimmäinen siis tarkoittaa, että päätösongelma on NP-luokan ongelma. Eli huom, NP-täydellisyys määritellään vain NP-luokan ongelmille, siis vain päätösongelmille, jotka ovat non-deterministic polynomial. Tätä ei siis määritellä esimerkiksi optimointiongelmille. Ja tämä jälkimmäinen siis tarkoittaa, että kun tämä on kerran voimassa kaikilla S, eli mikä tahansa NP-luokan ongelma voidaan palauttaa polynomisesti ongelmaksi T. Ja tästähän nyt näemme, että itse asiassa tämä NP-täydellinen ongelma on nyt siis niin kuin vaikeampi kuin mikä tahansa muu NP-luokan ongelma, tai ainakin vähintään yhtä vaikea, kun tässä tosiaan jo tuossa todettiin, että tämä merkintä hyvin kuvastaa sitä. Täällä on ikään kuin yksinkertaisempi ongelma ja täällä se vähän monimutkaisempi tai vähintäänkin yhtä vaikea ongelma. Eli tästä määritelmästä seuraa jo suoraan, että nämä NP-luokan, NP-täydelliset ongelmat ovat tämän NP-luokan kaikkein vaikeimpia ongelmia, kun se kerran kaikilla NP-luokan ongelmilla on toi voimassa. No, tätä määritelmää voisi nyt sitten käyttää tietysti tämän NP-täydellisyyden osoittamiseen. Mutta kuten tuosta ehkä jo huomaa, vähän kun miettii, tämä on aika hankala. tämä kakkoskohta, tässä sanotaan, että kaikki S pitää olla pienempiä tai yhtä suuria kuin T. Eli jos haluttaisiin todistaa jokin tietty T NP täydelliseksi, meidän pitäisi käydä lävitse kaikki NP-luokan ongelmat S. Kaikki, sekä tunnetut että tuntemattomat. Me emme siis, NP-luokan ongelmia on varmasti ääretön määrä, että koska niitä voi muotoilla vaikka kuinka paljon lisää noita erilaisia päätösongelmia. Eli osa ongelmista on semmoisia jopa, että emme edes tunneta niitä. Ja siitä huolimatta pitäisi ne kaikki todistaa tämä, ja sehän on tietysti aika mahdoton suoraan tämän määritelmän nojalla. Mutta onneksi tästä on helpohko todistaa semmoinen pieni lemma, joka helpottaa tätä tilannetta. Lemma tai lause tai tulos, sen lemma tarkoittaa nyt tässä oleellisesti samaa kuin teoreema tai lause. Eli ongelma T on NP-täydellinen ensinnäkin, jos se on NP-luokan ongelma, ihan sama kuin äsken, ja sitten S on polynomisessa alaessa palautettavissa täksi T:ksi jollain NP-täydellisellä S. Eli huom, nyt tässä on pieni ero. Täällä siis piti ottaa kaikki NP-luokan ongelmat, mutta tässä riittää etsiä yksi, mikä tahansa NP-täydellinen ongelma. Ja tämähän on aika helppo todistaa. Mä käyn ne askeleet tässä lävitse, mahtuu tähän kalvolle. Eli olkoon nyt ensin tämä voimassa. Jos tämä kakkosvaihtoehto on voimassa, niin siitä pitäisi meidän osoittaa, että tuo määritelmä toteutuu. Jos määritelmä toteutuu teille, niin sittenhän me tiedetään, että se on NP-täydellinen. Eli olkoon toi nyt tuo jälkimmäinen ehto voimassa jollain NP-täydellisellä S. No nyt määritelmän mukaan, koska tämä S on NP-täydellinen, niin siitähän me tiedetään, että se NP, se on taas täällä yläpuolella, eli mikä tahansa NP-luokan ongelma S-pilkku on polynomisesti palautettavissa täksi S-ksi, kun se kerran on NP-täydellinen. Se on siellä niin kuin NP-luokan huipulla tai yksi niistä kaikkein vaikeimmista ongelmista. No tästähän seuraa suoraan ketjussa sitten, jos kerran SP on polynomisesti palautettavissa S-ksi ja S on polynomisesti palautettavissa T-ksi, niin totta kai sitten se S-pilkku on polynomisesti palautettavissa S-ksi. Eli jos A on pienempi kuin P ja P on pienempi kuin C, niin totta kai se A on myös pienempi kuin C. Ja tämähän on se määritelmä. Eli nyt sitten mikä tahansa NP-luokan ongelma on polynomisesti palautettavissa T:ksi, ja se määritelmä sanoo, että se on NP-täydellinen. Eli tämä oli todella lyhyt todistus, ja nythän tämä antaa sitten meille mahdollisuuden todistaa muitakin ongelmia helpommin NP-täydelliseksi. Eli riittää, että me löydetään yksi ongelma, joka on jollain muulla tavalla todistettu NP-täydelliseksi. Ja sitten vaan osoitetaan sen avulla sitten, että myös tämä, se on polynomisesti palautettavissa täksi T:ksi. Tosiaan ei tarvitse käydä kaikkia mahdollisia NP-ongelmia lävitse, vaan riittää tuon yksi S, joka on muulla tavalla todistettu NP-täydelliseksi. Esimerkiksi juuri se propositiologikan tämä toteutuvuusongelma, se SAT, jonka tuossa ensimmäisenä mainitsin, niin se on tietysti todistettu jollain ihan muulla tekniikalla ja NP-täydelliseksi, ja sitten sitä on voitu käyttää hyödyksi, ja sen avulla on todistettu muita ongelmia NP-täydelliseksi. Alright, eli nyt kaikki edellä mainitut NP-luokan ongelmat, jotka tuossa tosiaan luettelin, se toteutuvuusongelma, kauppamatkustajan päätösongelma ja sitten nämä kolme verkko-ongelmaa, kaikki on nyt osoitettu NP-täydellisiksi aika kauankin sitten. Ja nyt tuosta määritelmästähän nyt me tosiaan, tämänkin jo mainitsin, että yleisesti kai nämä NP-täydelliset ongelmat ovat tämän NP-luokan kaikkein vaikeimmat ongelmat. Niin kuin tuosta jo näkee tuosta määritelmästä. Ja siis tämä tosiaan ei ole se NP-täydellisyyden määritelmä. Eli jos teiltä nyt sattumalta jostain joku kysyy, että määrittelee NP-täydelliset ongelmat, niin oikea vastaus ei ole, että ne on vaikeita ongelmia. Kyllä ne on vaikeita ongelmia, mutta se ei ole se määritelmä, vaan se määritelmä oli tuossa edellisellä kalvolla. Mutta nyt sitten johtuen tästä, kun ne on siellä huipulla, eli kaikki NP-luokan ongelmat on niin kuin pienempiä tai yhtä suuria kuin tämä NP-luokan ongelmat, Niin nyt jos mikä tahansa NP-täydellinen ongelma pystyttäisiin ratkaisemaan polynomisessa ajassa, niin sittenhän sitä seurasi automaattisesti kaikki NP-luokan ongelmat pystyttäisiin ratkaisemaan myös polynomisessa ajassa. Eli aika hyvä tulos, hyvä ja vahva tulos. Siis se taas ei tarvitse kaikkia mahdollisia NP-ongelmia käydä lävitse. Se riittää, että ihan yksi, mikä tahansa näistä, vaikkapa nyt tuo klikkiongelma tai kauppamatkustajan päätösongelma, jos se nyt jollain ilveellä sille keksittäisi polynomisessa ajassa toimiva ratkaisualgoritmi, niin sen jälkeen me tiedetään automaattisesti, että ratkaisualgoritmi on kaikille NP-täydellisille, kaikille NP-luokan ongelmille ja NP-täydellisille tietysti, kun ne kuuluu sinne. Tosi vahva tulos, mutta tilanne on se, että yhdellekään NP-täydelliselle ongelmalle siis ei ole löydetty polynomisessa ajassa toimivia algoritmeja, mutta ei siis ole osoitettu, että ei sellaisia voida olla olemassakaan. Eli tämä on just se sama se P yhtä kuin NP-ongelma. Eli jos tämä pystyttäisiin osoittamaan, niin sitten siitä seuraisi, että se vaativuusluokka P, polynomiset päätösongelmat ja vastaavasti vaativuusluokka NP, ei-deterministisellä algoritmilla ratkaistavat vaativuus- tai päätösongelmat, niin nämä olisivat itse asiassa sama joukko. Mutta sitä ei nyt ole siis todistettu kumpaakaan suuntaan. No sitten vielä pari kalvoa tähän liittyen, eli näitä tämmöisiä termejä. Eli mainitaan tämmöinen kuin NP-kova, tai se englanniksi NP-hard-ongelma. Eli tässä nyt on mukana vain se NP-täydellisyyden se jälkimmäinen ehto. Eli mäpäs kelaan sen tuosta nopeasti, missä olisi se NP-täydellisyyden määritelmä. Se oli tällä kalvolla. Se oli kaksi ehtoa. Se määritellään vain NP-luokan ongelmille ja sitten kaikilla S, jotka on NP-luokassa, niin niitä pitäisi saada tämä polynominen palautus T:lle. Niin, kelataan takaisin. Eli tässä on vain se jälkimmäinen. Eli nyt tämän ei tarvitse siis olla enää NP-luokan ongelma. Eli nyt voidaan käsitellä myös muita ongelmia kuin päätösongelmia mahdollisesti. Eli ne on ainakin yhtä vaikeita kuin nämä NP-luokan vaikeimmat ongelmat, mutta eivät välttämättä itse ole näitä NP-luokan ongelmia. Ja useimmat tämmöisistä NP-täydellistä päätösongelmista voidaan muotoilla vastaavanlaisiksi optimointiongelmiksi. Ja tämä kauppamatkustajan ongelma oli se yksi esimerkki siitä. Niin kuin todettiin, meillä oli kauppamatkustajan se päätösongelma, onko olemassa tämmöistä silmukkaa, jonka pituus on se annettu, korkeintaan se annettu pituus, se on päätösongelma, tai sitten optimointiongelmana, että etsitään se kaikkein lyhin silmukka. Nämä liittyy toisiinsa läheisesti. Ja samalla tavoin tosiaan, jokseenkin kaikki, tai ainakin suurin osa näistä NP-täydellistä ongelmista voidaan aina muotoilla tälleen jollain tavalla tämmöiseksi vastaavaksi optimointiongelmiksi. Ja ne on aina vähintään yhtä vaikeita kuin nämä päätösongelmat, joten nekin laitetaan NP-ongelmiksi, vaikka ne ei ole nyt olekaan enää päätösongelmia. Eli nyt tästä tulee se miksi me usein sitten esimerkiksi kauppamatkustajan ongelmia sanotaan NP-täydellisiksi tai NP-koviksi, vaikka ne ei olekaan päätösongelmia. Taas ihan vaan sovitaan näin, että kun kaikki kerran tietää, mistä kaikki, jotka näistä asioista jotain vähän ymmärtää, niin tietää sitten sitä kontekstista, että puhutaanko nyt päätösongelmasta vai optimointiongelmasta ja millä tavalla nämä suhtautuu toisiinsa. Eli nyt on kaksi termiä, NP-täydellinen, joka on päätösongelma, ja sitten tuo NP-hard, joka ei välttämättä ole NP-luokan ongelma ollenkaan, eikä välttämättä edes päätösongelma, jos halutaan laajentaa se sinne. Eli nyt meillä on joukko tosi vaikeita ongelmia. Kutsutaan niitä nyt sitä NP-täydellisiksi tai NP-koviksi. Miten näitä nyt sitten ruvetaan ratkomaan? Jos ongelma on koko ajan kovin suuri, niin sitten ei oikeastaan, tietysti tuo yksi vaihtoehto on, että käydään ne kaikki ratkaisuvaihtoehdot lävitse, että niitä on kaikki noin, mitä tuossa äsken luettelin, ainakin ne verkko-ongelmat, kaikki, että löytyykö niitä solmupeitteitä ja klikkejä sieltä, niin kun solmujen lukumäärä on äärellinen, niin aina sieltä sitten vaan äärellinen määrä on niitä erilaisia vaihtoehtoja, ja kaikki voidaan käydä lävitse. Ja tämä onnistuu, jos se lukumäärä ei ole kovin suuri. Tietysti samalla kannattaa käyttää sitten ehkä jotain peruutusmenetelmää rajoitehakumenetelmää. Nämä on ollut tällä kurssilla tässä ihan hiljattain esillä. Tämän tyyppisiä vaihtoehtojen karsinta, eli siinä ei välttämättä kaikkia vaihtoehtoja käydä lävitse, vaan karsitaan sieltä pois sitten sellaiset vaihtoehdot ja niiden seuraajat, jotka sitten jo sen joukosta tiedetään ja jollain tavalla, että sieltä ei varmasti sitä ratkaisua löydy tai ei löydy pitää parempaa ratkaisua, niin karsitaan niitä vähän. Tai sitten se toinen vaihtoehto, että jos N-lukumäärä on riittävän iso tai liian iso, että resurssit ei riitä, niin sitten yksi käytetään esimerkiksi näitä heuristisia algoritmeja. Tosiaan kauppamatkustajan ongelmalle on esitetty niitä useampiakin, täällä se lähimmän naapurin menetelmä tai sitten joku vaihtoalgoritmi oli tässä hiljattain esillä. Mutta tyydytään sitten vaan tarpeeksi hyvään ratkaisuun, eli muistetaan, että heuristiset algoritmit ei välttämättä anna sitä optimaalista ratkaisua aina. Joo, ja se olikin viimeinen kalvo tähän osioon. Eli nyt tosiaan tämmöinen pikakurssi näihin vaativuuden teoriaan, ja tässä oli vähän, saattoi olla jo hankalaakin asiaa aika paljon, mutta toivottavasti se selkisi jollain tavalla teille. Nyt kun kuulette joku sanoa, että kauppamatkustajan ongelma on NP-täydellinen, niin nyt te tiedätte ainakin jollain tasolla, mitä se tarkoittaa. Eikö? Alright, mennään seuraavaan, eli loppuluento sitten, mitä tässä nyt menee. Katsotaan, kauanko kestää. Mä käyn taas lävitse tälleen samaan tyyliin kuin edelliselläkin kurssilla. Mä käyn lyhyesti lävitse tämän koko kurssin pääkohdat. Mitä asioita täällä on käyty lävitse, minkälaisia algoritmeja, menetelmiä, tietorakenteita on käyty lävitse. Ja siinä sitten kerron, mihin kannattaa kiinnittää huomiota sitten, kun nyt valmistaudutte siihen tenttiin, josta ensimmäinen siis on tuossa parin viikon kuluttua. No tässä ensiksi on tämä koko tavallaan algoritmin kehityksen kaari noin lyhyesti. Eli kaikkia näitä osia on täällä kurssilla käsitelty ja kaikista pitäisi ne perusteet osata. Eli meillä on algoritmi, meillä on annettu tehtävä, niin me lähdetään suunnittelemaan sitä algoritmia. Miten tätä tehtävää lähdetään ratkomaan? Käytetään niitä suunnittelumenetelmien ideoita hyväksi, mitä täällä on opetettu. Siellä on niitä raavoiman menetelmää ja taulukointia ynnä muuta. Ja erityisesti rekursiositus ja rekursio, siis osittava ratkaisumenetelmä ja siihen liittyvä rekursio, tärkeä asia. Sitten kun sitä on suunniteltu ja saadaan jonkinlainen algoritmin aikaiseksi, sitten ruvetaan esittämään se esitys aina riittävän yksityiskohtaisesti sillä tavalla, että siinä on ne kaikki tarvittavat yksityiskohdat sanottu sillä tavalla selkeästi, että aina joka vaiheessa pitää olla se tieto, että mihin mennään, mitä tehdään seuraavaksi, ettei jää sellaisia epäselviä kohtia. Tietysti taas se, että millä tasolla se esitetään, riippuu sitä tilanteesta ja tapauksesta, eli nyt tässä joudutte vähän harkitsemaan, että kuinka tarkasti, kuinka paljon kirjoitatte sinne semmoista niin kuin pseudokoodia, ja sitten osan jutuista saa kirjoittaa ihan sanallisestikin. Eli siis tentissä ei tarvitse mitään toimivaa ohjelmakoodia ruveta kirjoittamaan, koska sitä ei siinä paperitentissä voi mitenkään tietysti edes kokeilla. Mutta saa käyttää ja suosittelen käyttämään noita tuollaisia perusohjelmointikielen lausekkeita, kuten silmukoita ja sijoituslauseita ja ehtolauseita, niin ne on paljon nopeammin kirjoitettavissa, kun ruvetaan niitä sanallisesti selittelemään pitkillä virkkeillä. Ja myös minun nopeampi lukea, kun mä näen heti, siinä on for-silmukka, niin mä näen heti, mitä siinä ajatellaan tehtävän. Eli algoritmeja joudutte joka tapauksessa tentissä suunnittelemaan ainakin joillekin tehtäville. Ja sitten tämä algoritmien analysointi, joka on tässä oli jo edellisellä kurssilla tärkeä asia, mutta tällä kurssilla vielä tärkeämpi asia. Eli nyt analysoidaan sitten aina sitä aikavaativuutta omille algoritmeille ja mahdollisesti muille algoritmeille. Eli mikä on se kertaluokka? Teta n toiseen, jokin logaritmi tai jokin muu. Ja sitten nämä tietorakenteet, eli tietorakenteet pitää osata aina valita sitten ja mahdollisesti muotoilla tai määritellä jokin sopiva tietorakenne johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Eli minkälaisia tietoalkioita sinne tallennetaan tässä tilanteessa ja minkälaisia operaatioita tarvitaan tässä tilanteessa. Ja sitten määritellään operaatiot sen mukaan, mikä se tietorakenne, valittu tietorakenne on. Eli tässä tämä koko kaari. Nämä kaikki pitää osata. Ja järjestyksessä taas kertauksena pitkänä kertauksena tai uutena, uudestaan ja uudestaan tämä sama asia, että mistä me aloitetaan tämä, millä tavalla me tätä algoritmia analysoidaan. Me keskitytään tällä kurssilla nyt tähän suoritusajan vaativuuden analysointiin. Eli lasketaan sieltä, ei mitään sekunteja, vaan niitä algoritmin askelien tai operaatioiden lukumääriä. Arvioidaan no yleensä arvioidaan, koska ei sieltä kovin tarkkoja lukuja ei välttämättä saada. Ja nimenomaan määrätään se aina, tämä lukumäärä, eli se suoritusaika, niin se riippuvuus syöttötiedon koosta. Eli aina siellä on jokin n tai vastaava, joka kertoo, kuinka monta alkiota meillä on käsiteltävänä, tai jollain muulla tavalla kuvaa sitä käsiteltävää datan kokoa. Ja mitä isompi se on, niin sitä isompi on yleensä suoritusaika, ja siihen se sopiva kaava sitten, joka kertoo sen. Ja se riittää, että se arvioidaan tällä asymptoottisen kertaluokan kautta, eli nämä teettat, merkinnät. Eli kun n kasvaa, niin kuinka nopeasti kasvaa tämä kyseinen lauseke. Tarkkoja vakioita ei tarvitse määritellä. Ja sitten sen verran katsotte aina, että jos kysytään, pyydetään analysoimaan suoritusaikaa, niin sen verran tarkkana, että minkälaista suoritusaikaa pyydetään analysoimaan. Periaatteessa voisi olla mahdollista analysoida tuota parasta mahdollista suoritusaikaa, eli oletetaan, että esiintymä on semmoinen, että kaikki menee niin kuin mahdollisimman vähillä operaatioilla lävitse. Tai siis se toinen ääripää, tietysti se pahin mahdollinen suoritusaika, eli kaikki vaiheet algoritmissa menee aina niin kuin maksimimäärä operaatiota. Ja jos joskus käytännössä tietysti tuo keskimääräinen voisi olla kaikkein mielenkiintoisin, eli yritetään soveltaa sitä algoritmia useammalle eri ongelmalle siinä käytännössä, ja joskus se pyörii nopeasti ja joskus vähän hitaammin riippuen siitä datasta, ja pyritään se keskimääräinen sinne määrittämään. Mutta mä luulen, että tämän kurssin osalta Tentissä ei ihan totta välttämättä tarvitse tehdä, mutta jompikumpi näistä voisi olla, koska ne me pystytään määrittämään paras tai pahin näillä tiedoilla, mitä meillä on. Ja jos ei erikseen mainita, minkälaista suoritusaikaa kysytään, niin sitten se on aina tuo pahin mahdollinen suoritusaika. Okei, ja sitten näistä kertaluokista, niin sen verran täytyy muistaa, että mitä ne tarkoitti. Eli me nyt käytettiin tosiaan tätä iso teettamerkintää tällä kurssilla, eli teetta, ja sitten siellä on jokin lauseke. GN on tässä vaan merkkaa jotain, eli siellä on sitten tuossa esimerkkejä, mitä siellä se G-tilalla voi olla, tai mikä se G voisi olla. Tämä siis tarkoittaa funktioita, jotka ovat asymptoottisesti nyt yhtä suuria kuin tuo lauseke tuolla. Siis ei pienempiä tai yhtä suuria kuin se iso O-merkintä, eikä suurempiakaan. Ei pienempiä eikä suurempia, vaan täsmälleen yhtä suuria. Tämä on se kaikkein mielenkiintoisia, joka kertoo meille eniten. Ja tuossa nyt on noin peruskertaluokat taas laitettu esille, mitkä kaikkein tyypillisimmin täällä esiintyy. Jos siellä on ykkönen, eli ei ole n:ää ollenkaan, niin tähän tarkoittaa vakiota. Eli semmoista, joka ei riipu siitä n:stä tehtävän koosta millään tavalla. Kaikki perussijoituslauseet ja vastaavat, niin nehän on tällaisia vakioaikaisia operaatioita. Kaikki peruslaskutoimitukset jollain luvuilla. Sitten sieltä voi tulla logaritminen, lineaarinen, jokin näiden tulo, n toiseen, n kolmanteen. Yleisesti voi olla, jos siellä on jokin polynominen, eli n-polynomi, n-potenssi, mitä tahansa, niin niitä sanotaan polynomiseksi. Ja sitten, jos n taas esiintyy esimerkiksi tuolla eksponenttissa, niin sitten se on eksponentiaalinen. Tai joku kertoma on myös lasketaan eksponentiaaliseksi. Eli nämä pitäisi nyt hallita, näiden suhde ja vähän mistä nämä tulee. Eli jos meillä on yksi silmukka, joka pyörii n:stä riippuvan määrän kierroksia, ja siellä silmukan sisällä tapahtuu vain vakioaikaisia operaatioita, silloin se osa on aina lineaarinen, eli O, theta, n. Jos taas on kaksi sisäkkäistä silmukkaa, jotka molemmat pyörii n:stä riippuvan määrän, niin sittenhän se sisin tehdään n kertaa, eli siis n toiseen kertaan, ja niin edelleen. Ja huomatkaa tosiaan sitten aina tarkistaa, että onko silmukat sisäkkäin vai peräkkäin, koska jos on kaksi silmukkaa peräkkäin, niin nehän vaan lasketaan yhteen. Eli n kertaa liikkuva silmukka ja pyörivä silmukka ja toinen n kertaa pyörivä silmukka peräkkäin, niin se on edelleen teetta n. Okei, nuo katsotte sieltä. Sitten käydään lävitse näitä järjestyksessä vähän näitä tietorakenteita, mitä meillä oli. Eli meillä oli tämä prioriteettijono ja keko, oli siellä ihan ensimmäisenä, eli minimiprioriteettijono. Eli tarkistakaa sieltä, että ymmärrätte, mikä on minimiprioriteettijono. Sen perusoperaatiothan on nuo, lisätään alkio ja sitten poistetaan pienin alkio. Eli alkio, jolla on pienin prioriteetti. Ja sitten opetelkaa käyttämään näitä. Jos kysytään, että pyydetään tekemään jotain muita operaatioita näiden perusoperaatioiden avulla, niin katsokaa, että hallitsette tämän. Tästä on ollut demoissakin. Ainakin yksi tehtävä oli tämmöiseen liittyen. Keko, käykää lävitse, eli katsokaa millä tavalla keko on, sehän on itse asiassa yksi prioriteettijonon toteutus. Eli se oli tämmöinen puurakenne, semmoinen melkein täydellinen rakenne, missä oli niin sanotusti pienet arvot ylhäällä ja suuret alhaalla, eli ainakin vanhemman ja lapsisolun välille oli aina se suhde, että vanhempi ei saanut olla lastaan suurempi arvolta. Eli tästä katsotte ne, millä tavalla lisäys ja poisto tapahtui tämmöiseen kekorakenteeseen. Eli lisäys tapahtui silleen, että siinä puurakenteessa ja sinne alas kaikkein viimeisimmälle vapaalle paikalle laitettiin se alkio, ja sitten ruvettiin vertailemaan sitä vanhempansa kanssa ja nostettiin se sieltä oikealle tasolleen. Aina sen mukaan, että se lapsi ei ole vanhempaansa pienempi. Ja vastaavasti toisinpäin poistohan tapahtuu nyt sitten, kun jos sitä käytetään minimiprioriteettijonon toteutukseen, niin pienin alkiohan on aina siellä juuressa. Eli poistetaan sieltä juuresta ja sen jälkeen sieltä alhaalta se kaikkein viimeisenä oleva alkio nostetaan sinne juuren tilalle ja sitten ruvetaan upottamaan sitä alaspäin taas oikealle tasolle. Eli nämä pitää tosiaan hallita nämä operaatiot molempiin suuntiin. Katsokaa, miten se on tehty taulukkototeutuksena siellä, eli siellä oli semmoinen yksinkertainen toteutus, missä solmut tai niiden arvot oli lueteltu taulukkoon vaan ihan tasoittain, ja nollapaikkaa käytettiin siinä esimerkiksi tämmöisenä apumuuttujana, että nollapaikassa. Taulukon nollaindeksissä oli se keon alkioiden lukumäärä, ja sitten ne muut alkiot oli sitä ykköspaikasta eteenpäin. Ja katsokaa, mitä tämä aikavaativuus oli. Ne on mainittu siellä luennoissa. Eli lisäyksen ja poiston aikavaativuushan on kertaluokka, tämä on logaritminen, koska tämä on puurakenne. Tämmöinen lähes tasapainoinen puurakenne. Ja sitten tärkeä kekolajittelu, yksi lajittelumenetelmä niiden aikaisemman kurssin jatkoksi. Sehän siis perustuu nyt tähän äskeiseen kekorakenteeseen. Eli tämä idea pitää myös hallita. Eli muodostetaan niistä lajiteltavista alkioista ensinnäkin sen keko. No nyt ne on siellä keossa on tietyssä järjestyksessä siinä keossa, ne ei ole nyt suuruusjärjestyksessä. Ja kekolajittelun idea oli se, että vaihdetaan ensimmäinen ja viimeinen alkio. Se ensimmäinen alkiohan on se kaikista pieni, koska se nyt on se keko. Ja nyt tämän siirron vaihdon jälkeen se ensimmäinen, eli se pienin alkio menee sinne jonnekin loppuun. Ja nyt kun se unohdetaan sinne hetkeksi, niin nyt se on siellä vaan jemmassa, ja nyt ajatellaan niitä jäljelle jääneitä alkioita sitten siinä kekona. Paitsi että nythän se ei ole enää keko, kun siinä tehtiin tämä vaihto. Mutta nyt me voidaan korjata se. Eli nyt se sinne ensimmäiseksi alkioksi, eli sinne juureen tullut iso alkio, upotetaan sinne taas oikealle tasolle niillä perusoperaatioilla. Ja jälleen sama juttu sitten siitä kyseisestä keosta taas ensimmäinen ja viimeinen vaihdetaan. Se menee aina sitten se seuraavaksi pienin alkio sinne loppuun, ja sillä tavalla ne keräytyy sinne suuruusjärjestyksessä sinne taulukon loppuun. Tästä oli se eka ohjelmointitehtäväkin, että kaikki, jotka sen on tehnyt, niin pitäisi olla tämä jo kyllä hyvin hallussa tämä idea. Ja mikä on kekolajittelun aikavaativuus? Sehän riippuu suoraan tuosta keko-operaatioiden aikavaativuudesta. Eli tietysti tämä korjaus oli logaritminen, yhden alkion korjaus, eli upottaminen oikealle tasolle oli se logaritminen. Ja jos se tehdään joka ikiselle alkiolle, nlle alkiolle, niin siitähän tulee se n, log n. Okei, sitten oli hajautus. Eli yhteentörmäysten käsittely. Nyt hajautuksessa siis halutaan tallentaa alkioita johonkin tietorakenteeseen, ja nyt sitten homma meni sillä tavalla, että tässä hajautuksessa määritellään tämmöisten kotiosoitteiden kautta, jolloin kullekin tallennettavalle alkiolle määritellään se kotiosoite, johon se kuuluisi siellä tallennusrakenteessa. Ja nyt sitten, jos sieltä tulee tämä yhteentörmäys, eli tarkoittaa sitä, että kahdella alkiolla onkin sama kotiosoite, mitä tehdään. Eli kaksi erilaista tapaa hoitaa tämä oli tämä ketjutus, eli lineaaristen listojen käyttö, ja sitten tämä avoin osoitteen muodostus, jossa ei käytetä ylimääräistä tilaa, vaan laitetaan ne sinne hajautustaulukkoon suoraan. Sitten joudutaan käyttämään erilaisia etsintämenetelmiä. Eli tuossahan itse asiassa on lueteltukin. Eli avoimen osoitteen muodostuksen osalta niin tosiaan hajautusfunktiolla etsitään se kotiosoite, se tehdään tietysti tuossa ketjutuksessakin, mutta sitten sen jälkeen tässä avoimessa osoitteen muodostuksessa, joko esimerkiksi lineaarisella etsinnällä tai neliöllisellä etsinnällä, eli opetelkaa nyt ainakin nämä vaihtoehdot tästä, että hallitsette ne, millä tavalla löytyy se alkion paikka sieltä. Eli nämä, mitkä on näiden erot, millä tavalla ne eroavat toisiinsa, mitä etuja on, mitä huonoja puolia ja niin edelleen. Ja osaatte tarvittaessa soveltaa pienelle esimerkille tämmöistä hajautusta. Okei, P-puun osalta. P-puu oli tietysti vähän hankalampi rakenne. Sitten oli nämä perusoperaatiot olivat kohtuullisen monimutkaisia. Mutta opetelkaa nyt ainakin ne ihan ne perusasiat. Eli ei tarvitse opetella niitä algoritmeja, näitä lisäyspoistohakualgoritmeja ulkoa ja kaikki ne indekseineen ja kommervenkkeineen, mutta ne perusideat. Eli opetelkaa ensinnäkin, että mitä tarkoittaa P-puu, mikä oli se P-puurakenne ja mitä tarkoittaa, jos sanotaan, että P-puun aste on M. Jos P-puun aste on vaikka 3, mitä se tarkoittaa? Se siis kertoo se aste M, kertoo suoraan se solmussa olevien alkioiden minimi- ja maksimilukumäärät. Ja sitten miten ne tehtiin ne perusoperaatiot tässä esityksessä, tai sillä tavalla, kun ne luennolla tehtiin. Eli lisäykseenhän liittyi tämmöinen kommervenkki, kun tarvittaessa tehtiin tämä solmujen halkaisu. Eli siinä lisäyksessä aina tarkkaillaan sitä solmussa olevien alkioiden maksimilukumäärää. Että se ei saa rikkoutua, ja jos siellä alkaa solmut tulee täyteen, niin sitten halkaistaan. Ja muistakaa, niissä algoritmissa, jotka luennossa esitettiin, niin halkaisuhan tehdään joka ikisen täysinäisen solmun kohdalla, vaikka se lisäys tapahtuisikin vasta myöhempänä. Eli halkaistiin kaikki hakupolun varrella olevat täydet solmut ennen kuin jatkettiin matkaa. Ja poisto toisinpäin, siinä taas tarkkaillaan sitä minimimäärää alkiota, kun poistetaan jotain. Eli siinä sitten jouduttiin tekemään vähän toisen tyyppisiä operaatioita. Joko alkiota siirrettiin naapurisolmulle tai sitten yhdistettiin niitä solmuja. Eli jälleen katsotte ne yleisellä tasolla, vähän sillä tasolla kuin demoissa oli esitetty näitä, niin osaatte jollekin pienelle esimerkkipuulle selittää, että miten nämä tapahtuu ja tarvittaessa antaa siitä vaikka piirtää kuvana, että miten solmun halkaisu tai yhdistäminen tapahtuu. Okei. Muita tietorakenteita oli täällä. Muita puita oli tuo nelipuu ja trirakenteet. No nämä oli vähän helpompia. Nelipuuhan oli se, missä jaettiin aina neljään osaan, eli tuli 4 lapsisolmua ja klassinen esimerkki se pisteiden tallennus siellä tämmöisessä kaksiulotteisessa koordinaatistossa. No, sen näette demoista esimerkin siitä. Tri-rakenteet rakennettiin tämmöisiä, tai tallennettiin merkkijonoja tämmöiseen puurakenteeseen. Sekin oli aika helppo. Senkin näette sieltä demoista, eli mä näitä tässä nyt enää uudestaan selitä. Lukea ne sieltä. Ja sitten joukoista opetelkaa se, että ymmärrätte tai osaatte ainakin jollain tavalla esittää joukkoja. Eli millä tavalla joukkotietorakenne voidaan esittää, millä tavalla niitä tallennetaan niitä alkioita eri joukkoihin. Eli esitettiin useita eri vaihtoehtoja, voidaan käyttää lineaarisia listoja. Eli jokaiselle joukolle voidaan tehdä vaikka lineaarinen lista. Tämä oli se yksi demotehtävä oli tähän liittyen tänä vuonna. Tai niitä voisi laittaa taulukkoon, tai sitten käyttää tätä pittivektoria, eli se oli se semmoinen vektori, tämmöinen taulukko, johon laitetaan ykkösen ja nollia sen mukaan, että kuuluuko se kyseinen alkio joukkoon vai ei. Eli katsokaa, että osaatte näistä nämä perusjutut ja tarvittaessa muodostaa jollain tavalla tämmöisen joukkoesityksen. Eli sille, miten ne esitetään ja minkälaisia operaatioita, eli nämä perus, kuuluuko joukkoon tai unioni ja yhdiste ja tämän tyyppiset operaatiot osaatte näillä esityksillä tehdä. No sitten siirrytään tuonne suunnittelumenetelmiin. Eli tässä nyt on lueteltuna ne, mitä on käyty lävitse. Raaka voima, no tähän ei ole kovin suora, ei voi sanoa muuta kuin, että ongelma on suoraviivainen ratkaiseminen. Osittaminen, tämä on se tärkeä. Eli tämä on pakko hallita ihan varmasti tentissä. Eli rakentaa algoritmi, joka tekee osituksen jollain tavalla, ja sitten ne osituksen jälkeen ratkaistaan rekursiivisesti, ja nämä rekursiivisilla kutsuilla ne osatehtävät, ja sitten tarvittaessa, tai sen jälkeen sitten jollain tavalla kootaan se kokonaan isomman tehtävän esiintymän ratkaisu niistä osatehtävien ratkaisusta. Idea pitää siis olla selvää, ja tästä on aika paljon esimerkkejä luennoissa, että se pitäisi onnistua. Taulukoinnista, ihan tuo idea taulukoinnissakin käsitellään osatehtäviä, mutta tässähän siis ei ole mitään rekursiota, eli huomatkaa se, taulukoinnissa yleensä nyt käytetään kaksiulotteista taulukkoa, voisin käyttää useampia ulotteisiakin, mutta se on helpompi ajatella. Kaksiulotteinen taulukko, missä on rivit ja sarakkeet, ja sieltä sitten etsitään ensimmäiselle ja päätellään ensimmäiselle riville ja ensimmäiselle sarakkeelle jollain tavalla jotkut lähtöarvot ja sitten muihin kohtiin sitten jokin sopiva kaava tehtävästä riippuen, että miten ne muut arvot sinne lasketaan. Ahnemenetelmä siis tarkoitti, että otetaan parhaimmalta näyttävän vaihtoehdon valinta, eli se, mihin tällä hetkellä näyttäisi niin kuin tulevan kaikkein parasta. Paras lopputulos, niin mennään siihen suuntaan. Eli nämä ideat pitäisi olla selville. Ja sitten se tärkeä asia liittyy tähän rekursioon ja osittamiseen. Eli pitää osata muodostaa tuolle rekursioyhtälö osittavalle algoritmille. Tämä nyt on vain ihan esimerkki. Eli tässä taas on ongelma, jonka koko on n, ja se n on nyt tässä esimerkki. Me todistettiin tämmöinen masterlause tämmöisessä tapauksessa, että toi n on muotoa p potenssiin k, p ja k, jotka sopivat luvut. Tämä oli vaan, nämä lauseet pitää paikkansa muutenkin, mutta tällä se todistettiin. Eli tämä nyt on yksi mahdollinen muoto, eli siellä on a, joka kertoo kuinka monta rekursiivista kutsua, p on tämä jakaja, joka kertoo minkä kokoisia ne rekursiiviset kutsut on, eli miten n, minkä pien kokoisiin osaongelmiin se jaetaan. Ja sitten tämä termi oli täällä se, johon kerätään kaikki sellaiset jutut, jotka on rekursiokutsujen ulkopuolella. Eli sieltä sitten katsotaan, onko siellä silmukoita, onko pelkkiä vakioaikaisia operaatioita vai mitä. Eli sieltä päätellään sitten, että mikä n-potenssiin alfa sinne tulee. Ja tärkeä asia, osituksen tasapainoisuus. Osituksen tasapainoisuus, eli nyt se tarkoittaa sitä, että kun tehdään tämmöisellä jakolaskulla, niin mahdollisimman tasapainoinen tarkoittaa sitä, että ne osaongelman koot on samankokoisia. Mahdollisimman samankokoisia. Ja sitten osaatte muodostaa rekursioyhtälön annetulle yhtälölle tai annetulle tehtävälle algoritmille tai omalle algoritmille. Siitä masterlauseen soveltaminen. Masterlausetta sinänsä ei tarvitse opetella ulkoa, vaan se annetaan tehtäväpaperissa, mutta sitä pitää osata soveltaa. No niin, sitten vielä nämä loput, eli loput kalvot. Eli meillä on ahneita algoritmeja esitetty. Tässä on verkon lyhimmän virittävän puun menetelmistä on esitetty noin Kruskali ja Primin menetelmät. On siellä jotain muitakin. Eli katsokaa taas, että ymmärrätte, mitä tarkoittaa verkon lyhin virittävä puu. Ja millä tavalla se määritellään, mitä se tarkoittaa. Ja sitten aina vähintäänkin jollain menetelmällä osaatte sen ratkaista annetulle verkolle. Eli nämä oli molemmat aika helppoja. Eli Kruskalin menetelmässä ruvettiin poimimaan niitä teitä pituusjärjestyksessä lyhimmästä alkaen niin, sieltä ei poimittaa niitä teitä sillä tavalla, että sieltä ei muodostu niitä silmukoita, koska lyhimmässä virittävässä puussahan ei saa olla silmukoita. Primin menetelmässä taas sitten niitä teitä poimitaan myös pituusjärjestyksessä, mutta siellä pidetään yllä sellaista solmujoukkoa U, joka laajenee siinä joka kierroksella yhdellä solmulla. Ihan helppoja menetelmiä, te osaatte ne. Osaatte ne varmaan jo tälläkin tiedolla, että ei tarvitse sen kummemmin sitä miettiä. Katsotte vain esimerkit tuosta luennosta ja demosta. Sitten meillä oli merkkitiedon tiivistämisestä, oli useitakin tai muutamakin menetelmä lähinnä se LZV-menetelmä on kohtuullisen hankala, että mä en usko, että mä siitä kysyn suoraan ainakaan mitään, mutta tämä Huffmanin koodi oli vähän yksinkertaisempi. Se on semmoinen, mitä voi ehkä tentissäkin kysyä. Eli osaatte muodostaa Huffmanin koodin. Siinähän ideana oli, että muodostettiin semmoista puurakennetta, käytiin lävitse näitä, laskettiin niitä esiintymistiheyksiä ja sitten laitettiin ne suuruusjärjestykseen pienemmästä suurimpaan ja ruvettiin yhdistämään sitten niitä vastaavia solmuja, muodostettiin sitä puuta. Ja sillä tavalla muodostetaan se koodi. Okei, sitten kun on verkon kolmivärityshongelma. Okei, tämäkin on tässä just tämän viikon demoissa hyvin muistissa kaikilla. Eli katsokaa taas, ymmärrätte, mikä on verkon kolmivärityshongelma, mitä se tarkoittaa ja miten se tehdään tämmöisellä peruutusmenetelmällä, se perusidea. Eli käydään, osaatte selittää sen peruutusmenetelmän idean, että käydään lävitse niitä ratkaisuväritysvaihtoehtoja, ruvetaan jossain järjestyksessä väritetään niitä solmuja, ja sitten kun todetaan, että siellä ei ole sallittu väritys, niin sitten perutaan se väritys ja kokeillaan jollain toisella värillä, ja sitten peruutetaan enemmän tarvittaessa. Eli ihan peruutusmenetelmän mukainen algoritmi, miten se toimii tässä. Pelipuista. Pitäisi myös tietää ainakin, että totta kai, että mikä on pelipuu, mitä se tarkoittaa. Eli pelipuun nämä jokaiset solmut kuvaa niitä pelitilanteita ja sitten siellä on ne siirrot, pelaajan siirrot sitten aina kuvaa sitä, että siirrytään johonkin solmuun siellä, lapsisolmuun. Eli miten määritellään voittoarvot solmuille käyttäen sitä minimax-proseduuria. Ja sitten miten sitä voidaan tehostaa tämmöisellä alfa-beta-karsinnalla. Eli alfa ja beta oli näitä väliaikaisia voittoarvoja. Maksimispelaajalle pidettiin tuota alfa-arvoa, tai se oli sille relevanttia, ja sitten minimipelaajalle oli tuo beta-arvo relevanttia. Sitten aina näitä vanhemman ja lapsen näitä alfa- ja beta-arvoja vertailemalla voidaan sitten päättää, että milloin voidaan lopettaa sen tietyn haaran läpikäyminen, tai tiettyjen lapsisolmojen läpikäyminen. Eli perusidea pitää tässäkin osata selittää. Okei, sitten näitä heuristisia algoritmeja. Eli tosiaan kauppamatkustajan ongelmalle tällä kurssilla nyt oikeastaan esitettiin vain tuo Linnin ja Körnikanin kaksi vaihtoalgoritmi. Eli kaksi tietä poistetaan ja sitten lisätään kaksi uutta tietä. Eli tämänkin katsotte, että osaatte selittää ja soveltaa tarvittaessa. Muitakin menetelmiä tosiaan on ollut aikaisemmalla kurssilla, mutta tällä kurssilla nyt lähinnä toi oli se uusi menetelmä. No sitten meillä oli geneettistä algoritmista ja sivullollista jäähdytyksestä, niin näistä nyt lähinnä vaan se perusidea taas, eli näissähän kummassakaan ei menty kovin syvälle, koska erityisesti geneettisten algoritmien kohdallahan se on hyvin niin kuin tehtäväriippuvainen, eli kaikki ne jutut, parametrit ja muut, niin täytyy valita ihan sitä tehtävästä riippuen, mutta tässäkin ideat pitäisi osata, eli geneettisten algoritmien idea on matkia tätä evoluutioprosessia, eli otetaan niitä ratkaisuvaihtoehtoja, niin pidetään niitä yllä semmoista populaatiojoukkoa, eli useita ratkaisuvaihtoehtoja, ja sitten niitä ruvetaan risteyttämään, eli ikään kuin ne lisääntyisi keskenään aina paretta ja muodostaa noita jälkeläisiä, jotka sitten perii tietyt osat vanhemmiltaan. Ja sitten vastaavasti pienen määrä voidaan tehdä mutaatioita, eli niitä bittejä vaihtaa ykkösestä nollaksi tai päinvastoin. Ja sitten näitä sieltä valitaan jollain kriteereillä aina ne parhaat jälkeläiset tai paras osa siitä populaatiosta niin kuin jää jatkamaan sitä sukuaan ja loput tai huonommat sitten poistetaan sieltä. Ja simuloidussa jäähdytyksessä sitten se ajatus oli matkia tällaista metallurgista ideaa, missä metallia jäähdytetään tietysti jollain tavalla hallitusti. Eli tässä ajatus oli, että mennään vähän niin kuin tämmöisen paikallisen etsinnän menetelmä, missä mennään naapuriratkaisuja. Otetaan ratkaisukandidaatteja ja sitten näille etsitään niitä naapuriratkaisuja, eli ratkaisukandidaatteja, jotka on mahdollisimman hyvin lähellä sitä. Ja jos ne on parempia, niin okei, sinne mennään sinne päin. Mutta jos sieltä löytyy huonompia, niin sitten myös tässä niihinkin mennään jollain tietyllä pienellä todennäköisyydellä. Eli se oli tässä se idea se simuloidussa jäähdytyksessä, että jossain tietyllä pienellä todennäköisyydellä niin voidaan siirtyä väliaikaisesti myös huonompaankin suuntaan, koska se sitten saattaa johtaa loppukädessä sitten sinne ihan parempaan ratkaisuun. Ja se todennäköisyys sitten tässä algoritmin kuluessa pienenee koko ajan, eli sitä hallitaan sitä semmoisella lämpötilaparametrilla, niin sanotulla lämpötilaparametrilla, jota sitten pienentämällä se, saadaan se todennäköisyys sitten pienemmäksi ja pienemmäksi. Eli taas tosiaan sieltä luette, katsotte luennosta ne esimerkit. Sitten vielä kaksi kalvoa, eli nämä liittyy nyt tähän mitä tällä luennolla oli, että ne nyt on taas tosiaan hyvin, hyvin tuoreessa muistissa. Eli jos tämän luennon tuosta alkuosasta ei nyt mitään muuta jäänyt mieleen, niin ainakin nyt nämä asiat, mitä tässä tällä ja seuraavalla kalvolla on, nämä pitää jäädä mieleen. Vähintäänkin. Eli meillä on vaativuusluokka P, joka sisältää päätösongelmat, jotka voidaan ratkaista polynomisella algoritmilla. Muistatte, mikä on päätösongelma. Tällainen kyllä ei probleema. Ja sitten meillä on tämmöinen NP-luokka, jotka sisältää päätösongelmat, jotka voidaan ratkaista tämmöisellä epädeterministisellä polynomisella algoritmilla. Eli se epädeterministinen osa on tässä semmoinen niin sanottu arvaus, tai jollain tavalla vaan saadaan semmoinen ratkaisuehdokas. Ja sitten on se deterministinen osa, tarkastusosa, jossa sitten jollain polynomisella algoritmilla tarkistetaan, että tämä tosiaan on nyt sitten tämän kyseisen tehtävän ratkaisu, tai onko se, eli siis se antaa vastaukseksi kyllä tai ei. Eli nämä kaksi luokkaa, ja sitten näillä oli se suhde, että nyt emme tiedä, että onko nämä sama luokka vai ei. Eli joka tapauksessa P on aina, ainakin tuon NP-joukon osajoukko. Ja tähän liittyy sitten, kun nämä vaativuusluokat on hanskassa, niin sitten tämä muuntaminen, polynominen muuntaminen, eli miten päätösongelmia muunnetaan tälle yleisesti niin kuin toiseksi päätösongelmaksi, eli jonkinlaisella funktiolla f vaan siirretään sen ensimmäisen päätösongelman kyllä-esiintymät toisen ongelman kyllä-esiintymäksi ja ei-esiintymät vastaavasti. Ja sitten tämä NP-täydellisyyden määritelmä, eli tässä se on nyt annettu uudestaan, tämä siis se määrittelee, jos nyt sitä sattumalta kysytään, en tiedä kysytäänkö, mutta NP-täydellinen määritelmä ei ole siis, että ne on vaikeita ongelmia, vaan NP-täydellisyyden määritelmä on se, että päätösongelma on NP-täydellinen, jos se on NP-luokan ongelma ja jos mikä tahansa muu NP-luokan ongelma voidaan muuntaa tuossa polynomisessa ajassa täksi ongelmaksi T. Eli silloin se on siellä niin kuin, siitä seuraa suoraan tuosta määritelmästä, että NP-täydelliset ongelmat on tuon luokan NP, kaikkein vaikeimmat ongelmat. Eli siinä oli ne. No niin, nyt me ollaan jo pienen tauonkin jälkeen, ollaan täällä lopussa. Ja nyt on ihan viimeiset hetket, nyt onko kenelläkään mitään kysyttävää tai jotain, mitä haluaisitte sanoa vielä tähän loppuun. Nyt on viime hetket, jos haluaa jotain julkisesti sanoa. Ei ilmeisesti ole, joten minä toivotan perinteisesti kaikille onnea tenttiin ja hyvää jatkoa opintoihin muutenkin. Eli tämä luento oli tässä, kurssi oli tässä. Kiitos kaikille.